Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v pravnih nasvetih, ki jih za naš radio opravlja odvetnica Mateja Maček. Lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, se kar videvava zadnji čas.
Ja, to je pa res.
To je zaradi malce menjav urnikov, zaradi praznikov, ampak naj povem, ne, da ta svetovalnica pravne zagate poteka na pravi dan in čez 14 dni bo spet nov termin. Tudi takrat se bova videla, se pravi 21. decembra, potem pa že v letu 2023. No, ampak naj povabim k sodelovanju naše poslušalce in poslušalke. Telefonska številka je znana, 01 512 10 00, za vsa vprašanja, ki se navezujejo na pravo. Midva bova šla k vprašanjem, ki jih imamo, in s tem nekako začela današnjo oddajo. Takole piše poslušalec. Sosed na svoj travniški kompleks dostopa po urejeni poljski poti, ki v delu poteka tudi po naši parceli. Delno pot poteka po njegovem travniku in v tem delu mi uporabljamo to pot za dostop do naše zemlje. Tak način dostopa se izvaja že najmanj 70 let, kar pomnim jaz, pa tudi moja mama, ki ima preko 90 let. Nimamo nobenih sporov in živimo v sosedskem sožitju. Pripominjam, da je to danes kar redko, ne?
Ja, no, ja. Ni tako redko.
Ni tako redko, ja.
Kljubo samo.
A sosedom želiva zadeve tudi formalno urediti, da se najini nasledniki ne bi morda zaradi tega sprli. Ali služnost že obstaja oziroma kako to uredimo?
No, tukaj lahko najprej rečem zelo pohvalno, da te dva soseda vendarle čutita potrebo, da zadeve tudi formalno uredita, ker ne želita, da bi v bodočnosti vendarle morda prišlo do nekih sporov oziroma konfliktnih situacij zaradi stvari, ki so pravzaprav pravno gledano že na nek način obstoječe. Ne? Tako da, če se ustavim pri vprašanju, ali služnost že obstaja, nedvomno. Pri posestovanju, ker smo že večkrat povedali, eden od načinov pridobitve služnostne pravice kot stvarne pravice in dejansko služnostna pravica se priposestvuje, torej nastane s priposestovanjem, ko poteče priposestovalna doba. V najslabšem primeru, torej tudi če ni podana dobrovernost, je priposestovalna doba za pridobitev služnosti 20 let, tako da je popolnoma jasno, da je v tem konkretnem primeru služnost priposestovana tako za našega poslušalca, kot tudi za njegovega soseda. Čeprav razumem to pismo, neka dostopna, pač neka poljska pot poteka delno po zemljišču soseda A, delno po zemljišču soseda B, pri čemer to pot oba dva uporabljate. A ne? In služnost obstaja, vendar pa seveda razen njim in morda najbližji okolici obstoj te služnosti ni poznan, ker ta služnost, ki dejansko je nastala na podlagi zakona s priposestovanjem, ni evidentirana v zemljiški knjigi, tako da nekim tretjim osebam ta služnost v resnici ne more biti poznana. In ta želja našega poslušalca in njegovega soseda, da zadevo tudi formalno uredita, razumem to željo po formalni ureditvi, da se ta služnost tudi evidentira na ustrezen način v javnih knjigah, torej v zemljiški knjigi, ki pač je knjiga, ki vodi evidenco stvarnih pravic, da v bistvu to služnost tudi formalno vknjižijo v zemljiško knjigo. In sicer v tem konkretnem primeru gre za dve služnosti. Gre za služnost, ki poteka po sosedovem zemljišču, torej služnost poti oziroma hoje in važen, po zemljišču soseda v korist vsakokratnega lastnika zemlje, ki je trenutno last našega poslušalca, in dodatno seveda služnostno pravico uporabe zemlje oziroma poti na parceli našega poslušalca v korist vsakokratnega lastnika zemljišč, ki so trenutno last tega soseda. In dejansko je bistveno to, da se moramo zavedati, da služnosti, to vrstne so stvarne služnosti, niso osebne služnosti in niso v korist neke osebe, ampak so pravzaprav v korist, da poenostavljeno rečemo, v korist zemlje oziroma v korist parcele oziroma vsakokratnega lastnika tega zemljišča. Tako da bi jaz svetovala, da v tem primeru soseda, torej naš poslušalec in pa njegov sosed, skleneta ustrezno služnostno pogodbo, v kateri lahko tudi zelo jasno navedeta, da ta služnost, da priznavata drug drugemu služnost na podlagi priposestvovanja. Treba je skleniti ustrezen pisni pač dogovor, pisno pogodbo. Oba bosta morala drug drugemu to služnost priznata in oziroma vsakokratnemu lastniku njune zemlje in potem se na podlagi te pogodbe, ki jo ni potrebno recimo priglašati za razliko recimo od pogodb, kjer se prenaša lastninska pravica, ne glede na to, kjera vrsta pogodbe je, je potrebno pogodbo nujno priglasiti tudi v davčni postopek pristojnemu davčnemu organu. Pri taki pogodbi to ni potrebno in je pravzaprav potrebno zgolj poleg pogodbe, ki vsebuje ustrezno zemljiško knjižno dovolilo tudi, da je podpis lastnika zemljišča, ki bo obremenjeno, tudi formalno obremenjeno z služnostjo overjeno. V tem konkretnem primeru bosta morala oba dva overiti svoj podpis notarsko, overiti podpis pri notarju in na podlagi tako overjene pogodbe se lahko vloži zemljiško knjižni predlog in bo služnost tudi dejansko evidentirana. Še enkrat bi tukaj poudarila, kadar se služnost pridobi na tak način, kot je v tem konkretnem primeru, za tako dolgim izvajanjem služnosti, da je služnost priposestovana, služnost obstaja. Ni pogoj za nastanek služnosti vpis v zemljiško knjigo, ampak služnost dejansko obstaja, ni pa evidentirana in je smiselno zasledovati pač cilj, da se taka služnost tudi evidentira. Zakaj to tako poudarjam? Ker kadar pa ustanavljamo služnost, novo služnost s pogodbo, pa ni za nastanek služnosti dovolj sklenitev pogodbe in njena overitev, ampak je pogoj za nastanek služnosti na podlagi pravnega posla, torej na podlagi pogodbe, pa obvezno tudi konstitutiven element pridobitve služnosti je tudi vknjižba v zemljiško knjigo. Tukaj je pomembno, veliko krat ljudje sklenejo neko služnost, služnostno pogodbo, se dogovorijo za neko služnost, pa vendarle ne poskrbijo potem še za nadaljni korak, da bi se služnost upisala v zemljiško knjigo.
Skratka, treba je postopek izpeljati do konca.
Tako kot pri vseh zadevah, ne, s tem, da recimo, če imaš ti situacijo, da imaš sklenjeno pogodbo, nisi pa poskrbel za upis v zemljiško knjigo, ti taka pogodba seveda daje dobrovernost, ne? Torej nisi nekaj z neko zvijačo začel izvajati neko obremenitev na tujem zemljišču, ampak gre pa, vendarle je potrebno stvari urediti in vemo, da v Sloveniji je ogromno služnostnih pravic zlasti teh iz naslova poti, torej hoja in vožnje, ali pa recimo tudi ogromno je služnostnih pravic izvedbe komunalnih vodov. Ne. Včasih se nihče ni ukvarjal s tem in seveda si lahko, sploh ko je bila elektrika še na stebrih, na teh nosilcih, je šlo preko tujih zemljišč in ni nihče urejal tega z sklepanjem služnostnih pogodb. Danes je to drugače, seveda, včasih je dovolj podpis in si tudi gradbeno dovolenje lahko dobil za gradno recimo nove hiše, pa je elektrika ali pa voda šla inštalacije so šle preko tujega zemljišča, je bil dovolj soglasje soseda, tudi sam podpis. Danes pa recimo za pridobitev gradbenega dovolenja absolutno upravna enota pred izdajo zahteva, da ima investitor vse komunalne vode, torej vse inštalacije, ki potekajo do njegove parcele po tujem zemljišču, tudi formalno urejeno in upisano v zemljiško knjigo. To je v bistvu na nek način, je investitor prisiljen te zadeve urediti, včasih to predstavlja seveda težave, dodatne stroške, predvsem pa, kaj ne rečem, neke zaplete oziroma neko dogovarjanje, tudi formalno je treba stvari urediti, ampak če pa gledamo malo bolj nadaleč, mislim, je pa dolgoročno to nedvomno koristno, ker imaš potem pa res vse stvari urejene, že vnaprej in se s tem preprečujejo morebitni spori.
In glede na to, da imam občutek, da je poslušalec starejši, če ne bi uspela sama urediti pogodbe, gresta lahko kar direktno k notarju.
Ja, notar bo gotovo to pripravil ali pa odvetnik. Mislim, vsekakor tukaj je bistveno, da se sklene ustrezna pogodba, s katero se ugotovi obstoj služnosti. Vsebovati mora ustrezno zemljiško knjižno dovolilo, na podlagi katerega je potem mogoče seveda tudi, da zemljiška knjiga izvede v knjižbo te stvarne služnosti pri služečem zemljišču.
Tako, naj bo to dovolj za prvo naše vprašanje, ki smo ga prijeli po pošti. Kot rečeno, 0512 10 00 pa naša telefonska številka za vprašanja po telefonu direktno v oddajo. Soseda je postavila pomožen objekt tik ob meji, za kar nismo dali soglasja. Verjetno je objekt črna gradnja. A sam objekt me ne moti in me njegova legalnost dejansko ne zanima. Moti pa me, da soseda ni zagotovila odvodnjavanja deževnice in vse odteka na moj vrt in na mojo leseno ograjo. Ali je to dovoljeno?
Stvarnopravni zakonik kot splošno načelo, kar smo že zelo velikokrat poudarjali, navaja, da mora lastnik svoje nepremičnine, svojo lastninsko pravico izvrševati na način, da ne onemogoča sosednim lastnikom sosednjih nepremičnin, torej nepremičninam, ki so na nek način prostorsko povezane, da bi tudi oni izvrševali svoja upravičene iz lastninske pravice. Torej, na nek način bi po domače rekel, že v osnovi zakon napotuje na to, da drug drugega ne smemo motiti in da moramo omogočiti svojemu sosedu, da svojo lastnino pač brez nekih naših motenj ali oviran izvršuje. V tem konkretnem primeru je tako, kot je že iz samega zapisa tega vprašanja razvidno, pravzaprav več vprašanj. Ne? Legalnost te gradnje, v katero se sicer jo ne problematizira, naš poslušalec, je v tem, da prav gotovo prostorski akti občine določajo, kakšni so potrebni odmiki od parcelne meje oziroma odmik, ki je manjši, kot ga določa prostorski akt občine, je dopusten zgolj in samo z ustreznim soglasjem soseda mejaša. Ampak, ker pač poslušalec tukaj ne problematizira legalnosti oziroma samega objekta, se s tem potem nekako tudi ne bomo ukvarjali. Ne? Je pa gotovo tukaj vprašanje, kaj pa zdaj s to vodo, kaj pa s to deževnico, ne? Zakon izrecno pravi v poglavju, stvarnopravni zakonik v poglavju sosedskega prava izrecno ima člen, ki govori o meteornih vodah. In to o meteornih vodah, ki utekajo stavb. Seveda to ne pomeni, da če imaš ti travnik, ki je više ležeč kot travnik soseda, da mora zdaj odvodnjavanje deževnice, ki pade z neba na tvoj travnik, zagotoviti tako, da ne bo utekala na niže ležeči sosedov travnik. Zakon govori o odvajanju meteornih voda streh objekta in izrecno določa, da je lastnik objekta dolžan poskrbeti, da se meteorne vode odtekajo na ustrezen način in ne odtekajo na sosedno nepremičnino. V tem konkretnem primeru je absolutno napak, da ta deževnica zdaj odteka na vrt našega poslušalca in na njegovo leseno ograjo. Vemo, kaj bo to pomenilo, ne? Da če teče na njegovo leseno ograjo, bo ta prej ali slej pospešeno zgnila oziroma razpadla. Poleg tega pa tukaj potem še nadaljno vprašanje, kaj pa s snegom. Ne? Res, da zadnja leta sneženje ni tako obilno, nimamo tudi tukaj ne podatka, ali je na tem novem objektu, ki je postavljen tik ob meji, recimo na strehi so snegolovi, ker potem na nek način se sneg zadrži na strehi in ne zdrsne v nekih velikih količinah. A ne? Skratka, tukaj pa ima absolutno poslušalec pravico, da od soseda zahteva, da zagotovi ustrezno
odvodnjavanje
in to naj tudi zahteva, ker to pa seveda, če ne bo zahteval, se lahko potem nastanejo ob nepotrebni spori in tukaj mislim, da je pa prav, da se zadeva uredi pravzaprav v štartu. No,
Tako je na začetku, kako se reče, bolje prva zamera kot zadnja, ne?
To gotovo, predvsem pa, veste, zdi se mi, da tukaj se pa le moramo zavedati, da neka odtekajoča voda z naše strehe sosedu najbrž ne bo koristila, razen če bi...
Če bi vodo nekam shranjeval, ja.
Tako, tako. Ali pa če bi hotel nekom močvirsko rastlinje gojiti na tistem delu svojega vrta, ne?
Dobro, hvala lepa za ta odgovor. Zdaj pa imamo že tudi dve poslušalki na zvezi. Najprej je z nami Kristina. Kristina, se slišimo?
Ja, dober dan, pozdravljeni.
Kar pa vejte?
Zelo sem vesela vaše gostje in zdaj imam tudi jaz eno vprašanje za njo. Gre za etažno lastništvo. Lastniki smo 16% delež v stavbi, ki je po gradbenem dovoljenju opredeljena kot poslovno-stanovanska stavba. Zdaj, zaenkrat, do zdaj smo imeli poslovno, nestanovansko rabo, v bodoče pa nam to več ne služi za dejavnost, želeli bi preurediti v stanovanje. Zdaj pa nastopi problem, da pa imamo v določbi, v pogodbi o medsebojnih razmerjih zapisano, da je potrebno pridobiti soglasje vseh lastnikov. Je pa eden od etažnih lastnikov gradil to stavbo in jo je predvideval najprej za sebe imeti, potem jo je moral prodati in zdaj enostavno težko z njim nekako funkcioniramo in vnaprej se ve, da nam soglasja ne bi dal. Ali obstaja kakršnakoli možnost, da bi mi kljub temu lahko uredili to spremembo namembnosti, ker bi sin pač si želel tam urediti stanovanje?
Bojim se, da ne, ker če imate tako pogodbo, potem ta pogodba zavezuje. A ne? Dejstvo je, da takoli tako spremembo namembnosti morate na ustrezen način v postopku na upravni enoti. A ne?
Tako je. Spomeniti,
ker je pač to na nek način vsebinsko sprememba gradbenega dovoljenja. A ne? Dejansko tukaj imate do neke mere zvezane roke, a ne? Ni to enostavno, ne?
Ja, kljub temu, da je stavba prvotno bila določena kot stanovansko poslovna stavba.
Se ni važno, ali je bila poslovno stanovanska, ali je bila dejstvo je, da ta prostor, za katerega bi vi želeli spreminjati namembnost, je v štartu bil namenjen kot poslovni del, ne?
Res je, ja.
Tako da poskušajte na lep način ga prepričati.
Edino ta pot obstaja.
Ja, mislim, da ja, ker sicer, da bi to nekako želeli izsiliti v nekih postopkih, bi bilo zelo verjetno bistveno bolj dolgotrajno, predvsem pa bi se razmere med vami etažnimi lastniki lahko toliko poslabšale, da bi potem bilo to še težje.
Ja, sej, ne bi okrog tega pač odnosi so, včasih je kdo zelo težak. Pač.
Ja, lejte,
ampak dobro, se pravi, to me je zanimalo.
Slovenski pregovor v tem, da v Španoviji še pes crkne, velja tudi mnogokrat za stavbe v etažni lastnini, kjer v bistvu so pogledi etažnih lastnikov na določene skupne zadeve lahko zelo, zelo različni.
Tako je.
Tako da, jaz bi tukaj predlagala, da poskušate narediti na tak način, zdaj tole, kar vam bom zdaj rekla, ni popolnoma pravno, ampak vsekakor bi pa jaz,
Ne bi bil dogovor možen?
Ne bi bil dogovor možen formalno, zdaj, kako nekdo koristi svoj poslovni prostor, nikjer ni pisano, da v poslovnem prostoru ne smeš spati, pa živeti. Ne? A veste, tako da...
Tudi o tem sem razmišljala, ja.
Ja, mislim, tukaj bi predvsem... Mogoče, da ga najdete en dan, ko morda bo hecno se zdaj slišal, ko bo prava konstelacija zvezd, skratka, ko nekako lahko ocenite, da bo dobre volje in da ga prepričate, da tudi mogoče pojasnite, zakaj, da vaš sin pač potrebuje stanovanje ali kaj podobnega, tudi na to človeško noto morda.
Tako.
Hvala lepa, Kristina, za vaše vprašanje.
Hvala. Lep dan.
Lep pozdrav, srečno. Druga poslušalka se je žal v tem času poslovila. Imamo še nekaj oddaje na voljo, tako da je še možno poklicati na 01 512 10 00. Hči je živela v zunaj zakonski skupnosti, ki pa se je pred nekaj meseci končala in sta se s partnerjem razšla. Imata dva otroka, ki živita pri materi, ki za njo skrbi, kako naj starša uredita obveznosti do otrok, skupnega premoženja pa nimata.
No, za razliko od zakonske zveze, ki pač formalno preneha šele z ustrezno odločbo sodišča, ki razveže zakonsko zvezo, seveda zunaj zakonska skupnost razpade, mislim, preneha, ko dejansko ta življenjska skupnost med partnerjeva preneha. Kadar pa so seveda otroci, pa je tako kot pri zakonski zvezi in prenehanju zakonske zveze razveznih postopkov potrebno tudi pri razpadu zunaj zakonske skupnosti urediti vprašanja v zvezi z izvajanjem starševske skrbi do skupnih otrok. Seveda je to vprašanje, ki ga je treba urejati pred sodiščem, kadar so otroci mladoletni. To ne velja, kadar so otroci že polnoletni. Takrat otroci sami urejajo pač morebitne preživninske obveznosti staršev, ker se še šolajo sami oziroma morajo urejati to sami, ker so polnoletni. V tem konkretnem primeru razumem, da gre za mladoletna otroka in da je nekako očitno nesporno, da bosta otroka, saj glede na dejansko stanje, dodeljena v varstvo in vzgojo materi oziroma da bo pač starševsko skrb, kar pa ne pomeni, da starševske skrbi do neke mere ne izvaja tudi oče, ki kljub temu, če bosta otroka dodeljena materi. Zakon zahteva, da se to izvede na ustrezen način, v ustreznem postopku in pogoj, zdaj, če je možno dogovorno te zadeve urediti, je to krasno, vsekakor pa je potrebno, da se izvede svetovalni, predhodno svetovanje oziroma nekak, da rečem, svetovalni razgovor na pristojnem centru socialno delo. To je pač tisti center na moču, katerega je družina živela in tam starša s pomočjo strokovnih delavcev centra socialno delo poskušata pač ta vprašanja sporazumno urediti, se zmeniti. Ne glede na to, ali se zmenta ali se ne zmenta, je izvedba tega predhodnega svetovanja v teh družinskih zadevah obvezna, poudarjam, obvezna, tudi kadar se ve, da se ne bosta recimo nič zmenila, je pa popolnoma jasno, da ta predhodni svetovalni razgovor mora biti, ker je to procesna predpostavka. Potem pa sledi del postopka, ki poteka pred sodiščem in tudi kadar sta starša soglasna in vložita sporazumen predlog, recimo, če se ona dva vse zmenta in vložita sporazumen predlog, sodišče preveri najprej, ali je ta procesna predpostavka izvedena, torej ali je bil svetovalni razgovor pri centru socialno delo izveden. In druga stvar, tudi če se starša sporozumeta, je dolžnost sodišča, da preveri, ali je dogovor staršev bil tak, da je v korist mladoletnih otrok. Ker sodišča so dolžna paziti na koristi mladoletnih otrok. Tukaj pa treba seveda definirati glede načina izvajanja starševske skrbi oziroma, da po domače rečemo, skrbništva, komu je otrok dodeljen, lahko ostane v skupnem starševstvu, kot rečemo, lahko je pač samo enemu staršu in pa se določi, seveda, mora se določiti tudi preživnina in pa način izvajanja stikov.
Hvala lepa tudi za ta odgovor. Še eno poslušalko imamo na zvezi, mislim, da bo to zadnje vprašanje v tej oddaji. Mira je z nami. Mira, se slišimo.
Ja, se slišimo. Ja, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Poglejte, jaz imam eno vprašanje glede zapuščine. Imava možno dva otroka, že velika, in enega otroka sva izplačala vrednost hiše, polovico vrednosti hiše, za drugega otroka je pa mož napisal oporoko, da pušča vse drugemu otroku. Poleg tega smo šli vsi na upravno enoto in sta oba dva otroka podpisala, da recimo sin, ne, sin pa hči, da sin, ki je bil izplačan, ne bo zahteval ob smrti še kakoli drugega.
No, lejte, ta dokument, vas moram pač razočarati, je brez pravne vrednosti, ne govorim, da nima moralne vrednosti, a ne? Ampak pravne vrednosti pa ni. Ne? Če je vaš sin bil dejansko dedno odpravljen, tako po vas kot po vašem možu, a ne? Je potem, ker omenila ste, da je mož naredil poroko, da vse zapušča hčerki, ne?
Ja, hiša, ja.
Ja, ampak a je hiša vajna ali je samo njegova?
Je samo od moža, ne? Ampak jaz napisal je, da jaz imam do smrti
Vem, ampak ali je, bilo, a je to ta hiša vajno skupno premoženje ali je njegovo?
Ne, je samo na moža napisano.
Gospa, to, da je napisano samo na moža, ne pomeni, da ni morda tudi skupno premoženje. Zato vas sprašujem, ali ste to hišo skupaj zgradila ali je to hiša?
Ja, skupaj sva zgradila.
Potem je to skupno premoženje, ampak ok, če vidva to ne problematizirata, tudi v redu, ampak tukaj upozarjam, da je treba vedeti, da se pravno gledano povsem ločeno obravnava zapuščinski postopek po očetu in zapuščinski postopek po materi. A ne? Mi veliko krat, ko govorimo, ja, kaj si dobil od doma, a ne? In ljudje to pač gledajo v kompletu, kar je čist razumljivo. Pravno gledano se pa ločeno gleda, kaj je zapuščina, ki jo dobiš po mami in kaj je zapuščina ali pa morda že darilo za časa življenja, ki jo dobiš po očetu. Ne? Zdaj, ta izjava, ki jo je vaš sin podpisal, da je izplačan in da je dobil izplačano polovico vrednosti hiše, moram reči, da žal ne velja nič, seveda vašega sina moralno zavezuje, ne zavezuje ga pa pravno in še manj zavezuje pravno to njegove morebitne pravne naslednike. Boh ne daj, lahko se pa vendarle zgodi, da starši otroke preživijo in v takem primeru v zapuščinskem postopku po starših na mesto otrok vstopijo njihovi potomci, ki pa sploh recimo s tako izjavo recimo niti ne bi bili seznanjeni. Zato vam absolutno svetujem, da se dogovorite, da gresta oba dva vidva z sinom k notarju in da pred notarjem sklenete ustrezen sporazum, s katerim se bo vaš sin odpovedal dedovanju, neuvedenemu dedovanju tako po vas, kot tudi po vašem možu, torej po svojem očetu, ker v takem primeru pa bo njegova zaveza in to se mora odpovedati v svojem imenu in v imenu svojih potomcev, svojih potomcev. V takem primeru pa potem dejansko je zadeva tudi formalno končana in po smrti ne bo imel možnosti terjati ničesar.
Dobro, super, sem razumela. Velja. Hvala lepa. Ja.
Hvala lepa, Mira, za vaše vprašanje. Ja, zanimivo, ne? mislimo, da smo vse uredili, potem pa se izkaže, da pravzaprav stvari pravno pa niso čisto take, ne, kot smo mislili.
Ne, sej, tako kot sem rekla, moralno seveda to zavezuje. Če si to dobil, če je tudi neko potrdilo, če obstajajo dokazi, da je dejansko to vrednost v denarju dobil, da je bil izplačan, potem tako ali tako tudi zahtevki v samem zapuščinskem postopku seveda ne bo imel možnosti uspeha. Ne bo moral.
Ampak po materi bi pa lahko zahteval recimo nujni delež.
Ja, zdaj spet vprašanje. Lahko se potem v zapuščinskem postopku po materi, ne vem, ne, zlasti, če bi mama umrla prej, odpre vprašanje, ali ta hiša sodi do polovice v zapuščinsko maso. Ne. Tukaj je spet vprašanje, kdo je tisti. Jaz sem prepričana, sama gospa je rekla, sina sva izplačala v višini vrednosti hiše. Gospa je govorila o dvojini. Ne, tudi hiša je skupno premoženje, čeprav je formalno samo last gospoda. Ne. Tako da v bistvu tukaj se potem lahko, če pač se stvari začnejo komplicirati, se lahko včasih zelo, zelo zakomplicirajo. Tako da se mi zdi, da če neka družina pristopi k temu tako transparentno, da zadeve že urejujejo in dogovorno rešijo prej.
Potem izpelite do konca.
Tako, ker sva že danes nekajkrat ponovila.
Tako. Hvala lepa, odvetnica Mateja Maček, za vaše besede v današnji svetovalnici. 21. decembra pa se še zadnjič v letu 2022 srečava in spet pomagava našim poslušalkam in poslušalcem, ki imajo kakršnekoli pravne zagate. Za danes pa hvala lepa, srečno.
Srečno tudi vam in poslušalcem.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.